คือพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ท่านก็พิสูจน์ให้เราล่วงหน้าไม่ได้แต่ว่าวิธีการพิจารณาของท่านท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราเชื่อในการกระทำของเราให้ผลไม่ใช่เฉพาะชาตินี้แล้วเราจะไปถึงชาติหน้าก็ได้การกระทำของเราก็จะต้องรอบคอบขึ้นมาเราต้องเป็นคนดีขึ้นมาก็ได้ผลดีถึงจะมีชาติหน้าหรือไม่มีชาติหน้าแต่การกระทำของเราในปัจจุบันเราก็ไม่ต้องเกิดเขินไม่ต้องไปอับอายเพราะเราสร้างแต่ความดีที่อเมริกาก็จะมีคนจะเป็นกลุ่มๆแบบสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราจะเหลือในเวลา1ปีในชาตินี้เราจะทำยังไงกับชีวิตของเราอันไหนที่เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์มันไร้สาระเราก็ทิ้งแล้วก็สนใจเฉพาะเรื่องที่มันเป็นสาระประโยชน์ให้เราเคยพูดกับเขากลุ่มหนึ่งว่าน่าจะเอาเป็นกลุ่มที่ว่าสมมุติว่าเราเชื่อในเรื่องของกรรมเชื่อในเรื่องชาติหน้าจริงๆการดำรงชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างมีคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ปีต่อไปเราไปเยี่ยมกลุ่มนั้นอีกทีนึงเขาบอกว่าที่ท่านอาจารย์พูดนี้เขาก่อนนั้นตอนแรกผมต่อต้านจริงๆไม่อยากจะให้มีแบบนั้นก็เลยมาถามตัวเองว่าทำไมต่อต้านก็รู้สึกตัวว่าถ้าหากว่าเราเชื่อในชาติหน้าจริงเราก็ต้องทำตัวของเราให้ดีกว่านี้ก็เป็นผลดีกับเราผลดีกับคนที่รอบเราด้วยอีกอย่างนึงมันสิ่งที่เราไม่รู้แต่ว่าถ้าเราไม่เชื่อมันคล้ายกับมันตัดหนทางของเราที่จะให้ประกอบความดีได้ตัดมันทำไมโดยในเมื่อเราไม่รู้ให้เชื่อในสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นมาก็ดีสิเมื่อเราปฏิบัติถึงเราจะรู้เองมันพระพุทธเจ้าสอนถูกแต่ในระหว่างนี้ก็จะว่ามันเราก็เป็นคนดีขึ้นมาก็ไม่เสียหาย ถ้าจัดลำดับอันที่รองลงมาก็ได้ช่อง ถ้าเราจัดลำดับว่านี่เป็นที่หนึ่งที่สองที่สาม นี่ที่สองที่สามนั่นจะได้ช่องทาง ว่าระหว่างแต่เฉพาะตัวที่หนึ่งไอ้สองสามมันไม่สนใจ ต้องระวังทุกตัวจัดลำดับไม่ได้หรอกไอ้ตัวไหนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ถือว่าสำคัญกันแล้วกันคือปัญหาอยู่ที่ว่าความโกรธมันมีเสน่ห์ในใจของเราใจส่วนหนึ่งให้คิดว่าใจของเราเหมือนกันคณะกรรมการมีหลายคนอยู่ในนี้ไม่ใช่เฉพาะคนเดียวฝ่ายหนึ่งก็ไม่ชอบความโกรธอีกฝ่ายหนึ่งชอบไหนๆเราโกรธแล้วจะได้พูดอะไรทำอะไรตามใจชอบใช่ไหมฮะเนี่ยเสน่ห์ของความโกรธต้องดูเสน่ห์ของเขาแล้วก็โทษของเขาเอามาเทียบจนเห็นว่าที่โทษของเขามันมากกว่าเราจะเอากับมันทำไมคือคนที่ทำชั่วเพราะโกรธก็มีทำชั่วเพราะกามตัณหาก็มีทำชั่วเพราะหลงก็มีมันอันตรายทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเรารู้นิสัยของเรามันหนักไปทางไหนต้องพร่ำสอนอยู่เสมอว่านี่มันโทษเป็นอย่างนี้นะทีนี้วิธีการที่จะจัดการก็ต้องรู้จักหลายวิธีเราจะอย่างเช่นส่วนมากเขาจะบอกถ้าหากว่าเราโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ให้แผ่เมตตาที่บางที่มันแพ้เมตตาไม่ออกแล้วก็บอกเมตตาตัวเองก็แล้วกันแต่ถ้าว่าเราโกรธเราทำอะไรโง่ๆแล้วก็ศัตรูเขาจะพอใจใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราพูดอะไรในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเราต่อไปศัตรูของเราก็พอใจเราจะให้เอเนี่ยพอใจดีไหมเอาไหมนี่เอาความแค้นมาปรับความโกรธก็ต้องมีอุบายหลายอย่างถ้าไม่ได้ผลอย่างหนึ่งก็เอาอีกอย่างหนึ่งคือใจของเราต้องยินดีที่จะต่อสู้กับความโกรธบางคนก็ภาวนาว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยออกมายิ่งสมาธิดียิ่งความโกรธมามันก็ยิ่งแรงก็ต้องใจของเราต้องน้อมนึกถึงว่าเอาถ้าเราโกรธจริงๆจะต้องมีโทษแบบนั้นมีโทษแบบนี้ก็ปลุกใจของเราให้เห็นว่าเราควรจะต่อสู้กับเขาไม่เห็นมาเป็นเราที่เป็นโกรธเนี่ยเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาให้แยกตัวเราออก จึงบอกว่าให้ดูใจเป็นคณะกรรมการกรรมการคนนี้ใช้ไม่ได้แต่บางครั้งไอ้ที่ใช้ไม่ได้นั้นแรงมีอิทธิพลมากเพราะฉะนั้นเราเอาไฟดีๆทำให้เขาดีขึ้นจะเอาสมาธิมาดับอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ปัญญาคือเวลาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องวันไหนที่สมาธิดีท่านจะด่าเราเราหาวิธีสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราโกรธตอนแรกก็นึกในใจเราอุตส่าห์ทำใจให้เป็นสมาธิท่านไม่ช่วยเราเลยให้รักษาความสงบไว้คิดไปคิดมาท่านก็ทดสอบเราความสงบของเราก็ดีจริงไหมถ้าพูดนิดๆหน่อยๆยังโกรธอยู่แสดงว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้ปัญญาอีกทีนึงว่าท่านจะพูดอะไรก็ให้เถอะว่ามันผ่านเท่านั้นปัญหาอยู่ทั่วใจของเราเหมือนเครื่องดูดฝุ่นถ้าเราดูดฝุ่นในศาลานี่มันเครื่องดูดฝุ่นจะดูดของดีๆไหมไม่ดูดแต่อย่างสิ่งที่ไม่ดีนี่ใจของเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้รู้จักปิดเครื่องซะสิ่งที่เขาทำเป็นขี้ฝุ่นก็ให้มันอยู่ในนั้นอย่าไปเถอะว่าต้องอย่าไปดูดเข้ามามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ให้เราแปลหนังสือท่านพ่อเลยวันนั้นเราแปลเสร็จก็จะขึ้นไปกราบท่านกราบเรียนให้ท่านทราบว่าหนังสือเสร็จแล้วเป็นมีพระอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในนั้นทั้งอิจฉาเราไม่ได้นึกถึงว่าเราไม่น่าจะพูดในนี้ต่อหน้าพระองค์นั้นท่านพ่อก็เลยบอกอ้าวท่านเสร็จไม่เสร็จเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของผมเป็นดีวันนั้นใจเราดีเห็นคำพูดของท่านเหมือนลอยไปนะทุกคนจะท่านก็พูดหนักเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เอาเข้ามาพอเราไม่ปฏิกิริยาท่านก็เอาท่านก็จะหาเจ้าภาพให้แสดงว่าสอบผ่าน ใช่ก็ถ้าเขาว่าแผ่เมตตาก็ให้มันมีความสุขมันก็รู้สึกว่าเมตตาโหดหูเราต้องนึกถึงว่าเอาความสุขของเราไม่อย่าให้ขึ้นกับคนนั้นคนนี้ความสุขของเราต้องขึ้นอยู่กับเราเขาจะดีไม่ดีว่าเรื่องของเขาที่เราแผ่เมตตาไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำยังไงขอให้มีความสุขแต่มันหมายความว่าให้เขารู้จักเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงให้ปฏิบัติตามนี่เรียกว่าเมตตาใจดีจริงๆ ไม่ใช่เฉพาะคำพูดนะวิหารธรรมละก็ที่อยู่ของใจคือวิหารธรรมคือสมาธิที่เราทำขึ้นมาให้เป็นที่อยู่ของเราอีกวิหารธรรมที่ถูกต้องนะบางแห่งก็จะไปเห็นว่าพระก่อสร้างเป็นวิหารธรรมของท่านในการก่อสร้างแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นวิหารธรรมอย่างเดียวของท่านก็อารมณ์ที่เป็นสมาธิให้ใจของเราอยู่ตรงนั้นเป็นประจำให้ถือว่าเป็นที่อยู่ของเราเช่นเราจะเอาลมหายใจเป็นต้นเราจะสร้างเป็นบ้านขึ้นมาก็ต้องเป็นบ้านที่สบายจึงมีการแต่งลมให้เป็นที่สบายจะยาวเกินไปเราสั้นเกินไปให้ปรับให้มันพอดีพอมันพอดีเสร็จแล้วก็พยายามรักษาไว้ถ้ารักษาไว้แล้วก็พยายามใช้ความสบายนั้นให้นึกมันแผ่ทั่วตัวทีนี้พอแผ่ทั่วตัวแล้วรักษานั้นไว้แล้วก็พอลุกจากที่ก็รักษาไว้พูดกับคนอื่นก็รักษาอารมณ์นั้นไว้เป็นที่อยู่ของเราสิ่งอื่นที่จะเข้ามาทำลายเราก็อย่ารับเข้ามาหรือถึงจะรับเข้ามาก็ให้เขาผ่านไปอย่างท่านพ่อเคยบอกไว้ให้มันเหมือนกับเรามีบ้านที่อยู่มีประตูมีหน้าต่างเปิดเปิดได้สิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราอย่าให้เปิดออกไปแผ่นผ่านไปรบกวนชาวบ้านสิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกอย่าเอาเข้ามาปัญหาอยู่ที่ว่าส่วนมากใจของเราเป็นใจกับจอนเขาจะมาปล้นเราแล้วก็เปิดประตูต้อนรับเลย ความโลภความโกรธความอ้าวเย็นดีเข้ามา เพราะฉะนั้นเราจะรักษาวิหารธรรมของเราไว้ต้องเป็นสีสังวรด้วยสิ่งที่ไม่ดีที่จะทำใจของเราให้ไม่ดี พระองค์ถามด้วยที่เราไปดูนั้นไปฟังอันนี้ใครดูใครฟังความโลภฟังไหมความโกรธฟังไหมการราคะต่างๆมาดูไหมถ้าว่าปล่อยสิ่งให้เขามีอำนาจในจิตใจของเราในชีวิตประจำวันมันจะมีอำนาจตอนที่เรานั่งภาวนาด้วยเพราะฉะนั้นลองถามว่าที่เราไปดูนั้นให้ปัญญาไปดูปัญญาจะดูยังไงถ้ามันสิ่งที่น่าโกรธก็ทำยังไงจะมาให้มันโกรธให้ได้นี่รักษาอารมณ์ของเราไว้นั่นจึงเป็นวิหารธรรมได้ส่วนเสือที่อยู่ในบ้านก็อย่าให้มันออกไปนอกบ้าน ให้ขังมันไว้ความอะไรพลาดจากกันนะก็ท่านบอกไว้ให้พิจารณาว่ามันไม่ใช่เกิดเฉพาะกับเรามันเกิดทั่วไปถามแต่ละคนในที่นี้เคยมีญาติเสียไปไหมเคยมีเพื่อนเสียไหมก็เป็นกันทุกคนเวลาเขาเป็นเขาก็มันเจ็บเหมือนกับเราที่เราเจ็บอยู่เนี่ยพอคิดอย่างนี้สักพักท่านก็จะเห็นว่าโอ้น่าสงสารนั่นมนุษย์จากท่านก็นึกถึงว่าโอ้ยมันใครไปยกระดับจิตของเราว่าไม่ใช่ว่าโลกมาเบียดเบียนเฉพาะเราหรือจงใจจะให้เราเป็นทุกข์มันเป็นกับทุกคนจากอารมณ์ที่เศร้าเสียใจก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่เป็นเอ็นดูเขาเมตตาทั่วไปหมดเลยท่านบอกว่าจากนั้นไปเราก็พิจารณาว่าสมมติว่าเพิ่งจะเสียญาติอะไรก็มีอะไรที่เราพอจะพูดถึงความดีของเขาไว้ก็พูดไปสร้างความดีอุทิศให้เขาจากนั้นก็นึกถึงว่าเอาต่อไปนี้เราจะปฏิบัติชีวิตของเราต่อไปอย่างไรบ้างก็ความดีนะยังมีอยู่ในโลกเราพอทำได้ตอนที่พระสารีบุตรมรณภาพไปพระอานนท์ก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเสียใจถึงขนาดมืดแปดทิศเลยพระเจ้าก็ย้อนถามอ้าวตอนพระสารีบุตรไปเอาเซนไปด้วยไหมเอาสมาธิไปด้วยไหมเอาปัญญาไปด้วยไหมเปล่ามันยังอยู่ในโลกก็ความดียังมีอยู่ในโลกเราต้องทำความดีที่เราพอจะสร้างได้ถึงจะมีเศร้าอยู่แต่มันคล้ายมันใจมันเหมือนกับที่ว่าใจของเราเปิดเป็นแม่น้ำใหญ่ก้อนเกลือก้อนนั้นมันไม่ได้ทำน้ำให้เขียนไม่ได้ยังเขียนได้ส่วนความแก่ที่จะมาถึงเรา มีอยู่คำหนึ่งที่อาตมาชอบมากของอาจารย์มหาบัวก็ตอนนั้นท่านจะเทศให้มีผู้หญิงคนหนึ่งจะไปเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เขาจะขอปฏิบัติธรรมกับท่านท่านบอกว่าเอาอาตมาก็รักษาโรคในใจได้แต่รักษาโรคในร่างกายไม่ได้ต้องให้มีพยาบาลหรือมีหมอมาด้วยสักคนหนึ่งช่วยดูแลอาการพอดีผู้หญิงคนนี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นหมอเป็นผู้หญิงอายุสัก80กว่าก็รับพระจบายด้วยช่วยดูแลด้วยทั้งสองคนเข้าไปฟังธรรมจากท่านทุกวันก็อัดเทปไว้อัดไว้อยู่ตั้ง3เดือนกว่าจะกลับบ้านไปอีก3เดือนต่อมาก็ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งก็เสียไปฝ่ายหมอคนนั้นก็รับตลับเทปมา90ตลับคิดอยู่ในใจอยากจะถอดเทปให้ทำเป็นหนังสือธรรมะทีนี้อายุความที่อายุ80กว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็เลยเข้าไปถามท่านอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกว่าอ้าวลองดูสิเราจะคั่นความดีออกจากร่างกายได้แค่ไหนก่อนที่จะต้องทิ้งเขาก็เลยได้กำลังใจเขาก็เลยถอดไปจนทำเป็นหนังสือได้เพราะฉะนั้นเราถือว่าบางสิ่งที่เสียไปก็เสียไปก็ส่วนมากพอเราไม่แก่ลงไปก็นึกถึงว่าตอนนี้เราทำไม่ได้แล้วเนาะเป็นทุกข์ให้มองดูในสิ่งที่เราพอยังทำได้ก็แพงอยู่ตรงนั้นถ้ามันเป็นบารมีธรรมของเราอย่างท่านพ่อใหญ่จะมีข้อเปรียบเทียบร่างกายของเราเหมือนผลไม้เราคั้นน้ำออกจากผลไม้ส่วนกากก็จำเป็นก็ต้องทิ้งอยู่แต่เอาน้ำให้ได้เราจะอันใดที่เป็นความดีเราสร้างไปครับหนังสือทำชุดเตรียมพร้อมอยู่สองเล่มใหญ่ใช่ ช่คือมันดีตรงที่ว่าผู้หญิงคนที่ไปเป็นมะเร็งเขาไม่เคยศึกษาธรรมะเท่าไหร่แต่เขาอยู่ในขั้นที่ตั้งใจปฏิบัติท่านอาจารย์ก็เห็นว่าเป็นคนที่ตั้งใจดีก็อธิบายละเอียดทีเย็บเลยว่าเช่นทุกเวทนาคุณจะพิจารณาอย่างไรจึงจะแยกเวทนาออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาแยกจิตออกจากกายให้มันอยู่คนละอย่างกันบอกละเอียดมากก็รู้สึกว่าทำจิตได้ดีตามที่เขาเล่ากันนะแต่มันไม่รู้จักเขาเลยทำชุดเตรียมพร้อมเล่มหนึ่งเล่มที่สองก็ชื่อศาสนาอยู่ที่ไหนตอนแรกก็จะทำเป็นเล่มเดียวก็หนาขนาดนี้ก็ส่วนมากจะสอนเรื่องภาวนาก็ตอนแรกก็จะเป็นเล่นเดียวคนเขาก็บอกว่าเอาจะยกไม่ไหวทั้งบอกดีแล้วจะได้ไม่อ่านไม่นอนอ่านแต่คิดไปคิดว่าแยกเป็นสองเล่มอาจจะไม่เคยแปลไปสัก14-15กันเป็นภาษาอังกฤษเรื่องอริยสัจ4มีอะไรสงสัยอะไรบ้างไหมคือท่านบอกว่าทุกข์อยู่ที่อุปทานก็ความยึดที่เรายึดในขันธ์5สมมติเราฟังว่าขันธ์ก็ท่านบอกว่าเป็นแค่กิริยาของจิตก็การยึดไม่ใช่ว่าเราไปจับมันเพียงแต่ว่าเป็นแค่มันนิสัยที่เดียดตัวมาอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งก็ไปจอดรถไปอยู่ในระหว่างที่จอดรถอยู่ไปชนรถที่อยู่ข้างหน้าจ่ายก็เสียทำยังไงดีต้องไปแจ้งตำรวจแต่ว่าก่อนที่จะแจ้งตำรวจไปซื้อของในร้านเพื่อจะให้ใจดีขึ้น นี่เรียกว่ายึดยึดในการได้ก็เราต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำถ้าหากว่าได้ผลดีก็ทำไปเถอะแต่ส่วนมากเราทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลที่ดีเท่าไหร่มันยังทำอยู่นั่นแหละนั่นเรียกว่าอุปทานอย่างเวทนาที่เราเพ่งอยู่หรือสัญญาที่เรายึดยังกับสัญญาเนี่ยตัวสำคัญมากนั่นก็ตัวทุกข์เราจึงถามว่าทำไมจึงยึดเพราะเราอยากได้ไม่ว่าเราจะเป็นได้ในทางกามสุขหรือทางด้านอยากจะสร้างภพขึ้นมาในใจคำว่าภพเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเรามีภพน้อยคือภพที่อยู่ในใจนั้นมันสร้างภาพขึ้นมาในใจมันเป็นโลกอันหนึ่งก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในโลกนั้นที่เราต้องการแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นเรามีฝ่ายที่จะมีสิทธิ์ที่จะเอาสิ่งนั้นได้นั่นแหละก็พบในใจเช่นเราคิดอยู่ว่าออกจากวัดนี่จะไปร้านพิซซ่าทีนี้พอมันสร้างขึ้นภาพขึ้นมาแล้วร้านพิซซ่าอยู่ตรงไหนแล้วก็พอถึงที่นั่นเขามีพิซซ่ามีรสชาติยังไงบ้างแล้วก็พอเลือกได้แล้วก็คิดอยู่นั่นแหละนั่นเราเข้าไปในนั้นแล้วตัวเราที่อยู่ในภพนั้นก็มี3ประการคนหนึ่งตัวที่พอจะหาพิซซ่าได้ถ้าหาไม่ได้อาจจะมีวิชาทำพิซซ่าขึ้นมาเองได้นั่นแหละตัวเราเป็นผู้สร้างหรือผู้หาแล้วจะมีผู้บริโภคเมื่อได้แล้วจะได้บริโภคจะได้มีความสุขอย่างนี้และ3ผู้สังเกตการณ์ว่าน่าเอาไหมทำแบบนี้ดีไหมทำแบบนั้นดีไหมมันแค่วินิจฉัยตัวเราไม่ถึง3ตัวอยู่แล้วเนี่ยแค่นั้นนะแค่เรื่องพิซซ่าเช่นนั้นก็มีตัวเรา3ตัวทีนี้ถ้าว่าเราเกิดเปลี่ยนใจว่าพิซซ่าไม่เอามันก็จะสร้างขึ้นมาอีกภพนึงเนี่ยบรรจัยออกจากร่างแล้วก็ไปแบบนั้นด้วยมันไปยึดอะไรเข้าต้องการสิ่งนั้นก็จะมันจะปรากฏขึ้นมาถ้าว่าเราเอาจริงๆเราจะเข้าไปในนั้น เราเช่งร่างอันนี้ก็ไปเข้าร่างอื่นเพราะฉะนั้นต้องระวังไอ้ตัวภพน้อยที่เราคิดแต่ละวันแต่ละวันก็เกิดใจร่างกายมันก็ปุ๊บปั๊บขึ้นมาหัวใจไหวอะไรทำนองขึ้นมาเราก็จะไปตามนั้นยังเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเวลาอยู่วัดธรรมสถิตถูกไฟฟ้าช็อตนึกว่าจะตายก็แคบตัวไม่ได้เลยความคิดที่พูดขึ้นมาครั้งแรกก็ยมพ่อจะเสียใจตอนนั้นอายุยังน้อยแค่35เนี่ยพ่อก็เป็นห่วงตั้งแต่เราออกมาบวชที่นี่เป็นห่วงเดี๋ยวเราจะไปก็ไปเอเชียจะต้องไปเกิดโรคกันนะก็ตายแบบนี้อันตรายยมพ่อจะเสียใจแต่คิดไปเอ๊ะถ้าเราตายจริงๆอย่าไปคิดถึงยมพ่อนะนึกในใจไหนๆเราเป็นผู้ปฏิบัติให้ใจของเรารักษาอารมณ์ไว้แต่สิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาเหมือนประตูที่คอยเปิดดูว่าเราจะไปช่องนี้ดีไหมไปช่องนั้นดีไหมบอกไม่เอาพอดีไฟฟ้าดับก็เลยไม่ไปแต่ได้เห็นว่าคนที่จะออกจากร่างคือคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเร็วทั้งนั้นปุ๊บแป๊บเดียวแต่เราอยู่ในนั้นรู้สึกว่าเหมือนกับ5นาทีใจมันคิดหมุนเร็วมากว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้นที่เราฝึกสมาธิเพื่อจะให้ใจของเราควบคุมอารมณ์ได้เช่นเรากำหนดลมหายใจอยู่กับลมความคิดอย่างอื่นเข้ามาอย่าไปสนใจเราดับมันได้นั่นจะเป็นวิชาที่จะรักษาตัวเราได้ทีนี้วิธีการที่จะควบคุมจิตใจของเราได้ท่านก็บอกไว้คืออยู่ในมรรคมีองค์8คือมรรคนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แก้ที่ผลมันแก้ที่เหตุแก้ที่ตัวตัณหาก็อยากนู่นอยากนี่แต่ว่าตัวมรรคก็มีความอยากเหมือนกันก็อยากปฏิบัติอยากจะพ้นทุกข์แต่ความอยากนี่ถือว่ามันเป็นเพื่อนของเราอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ใช่เพื่อนของเราทีนี้แล้วก็ถ้าว่าทำสำเร็จแล้วทุกข์ก็ดับก็เป็นอริยสัจทั้ง4ข้อทีแต่ละข้อก็มีหน้าที่ของเขาก็ทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ว่าตรงไหนตอนนี้เรามีอุปทานตรงไหนเมื่อเห็นอุปทานก็มองไปถึงตัณหาแห่งทุกข์อันนี้มีหน้าที่ต้องละส่วนมรรคมีหน้าที่ต้องเจริญเราจึงจะรู้แจ้งถึงนิโรธนี่ดิ้นการเจริญมรรคเราจะเอาอะไรเป็นมรรคก็เอาขันนี่แหละเป็นมรรคอย่างเราทำใจเป็นสมาธิมีรูปขันก็ลมหายใจของเราเวทนาก็ความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือความสุขที่พยายามปรองขึ้นมาสัญญาที่ใจของเราหมายว่าลมในตัวของเราเดินแบบไหนได้สังขารที่เราพูดกับตัวเองว่าให้มันเดินแบบนี้นะให้มันเดินแบบนั้นนะแต่ก็วิญญาณก็รับรู้นี่เราเอาขันแทนที่จะเอามันเป็นทุกข์มาแบกเป็นทุกข์เราก็เหมือนกับว่าเป็นเอ็ดที่อยู่ในถุงถ้าเราแบกไปมันก็ทุกข์ถ้าหากว่าเราเอาเอ็ดอันนั้นลงมาปูมันกลายเป็นทางเดินของเรานี่อริยสัจแต่ท่านก็เทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเราจะข้ามแม่น้ำฟากนี้เป็นฟากที่มีทุกข์ฟากนู้นเป็นฟากที่พ้นจากทุกข์ที่นี่เราจะรอให้ด้วยญาติพระนิพพานเข้ามารับเราก็ไม่มาเราต้องเอาสิ่งจากฟากนี้มาสร้างให้เป็นแพเรือแพที่จะยึดไว้เวลาข้ามไปฟากนู้นก่อนที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ผูกไว้แล้วก็ข้ามไปพอข้ามไปเสร็จแล้วก็ปล่อยได้มีอะไรอีกไหมถ้าพูดมากเดี๋ยวก็ลืมหมดถึงแม้ครูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่เราก็ต้องปฏิบัติตัวเขาเนาเราจะหวังพึ่งท่านอย่างเดียวไม่ไหวก็ท่านเองก็ต้องทิ้งสังขารของท่านสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้เราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นทั้งครูด้วยทั้งนักเรียนด้วยในตัวต้องอบรมครูด้วยอบรมนักเรียนด้วยก็ครูเป็นผู้เฝ้าการที่ว่าเราจะสร้างภพมีตัวเรา3ตัวใช่ไหมฮะนี่เราจะปฏิบัติก็ต้องมีตัวเรา3ตัว คือ 1. ผู้ทำ 2. ผู้บริโภค 3. ผู้สังเกตการผู้สังเกตการมีหน้าที่จะต้องดูแลกิจกรรมของเรามันเป็นไปถูกต้องไหมทำไมถูกต้องจะไปตียังไงหรือจะไปปลอบยังไงนักเรียนจึงจะทำงานเป็นที่พอใจก็มีความสุขทุกคนนะ